Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم
Juve u është bërë obligim lufta, ndonë se ju e urreni ata. Por mund që ju ta urreni një send, e a i shumë i dobishëm për ju, dhe ju mund të doni një send, e a i është dëm për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi, e ju nuk e dini.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhet në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministrat e jashtëm të Iranit dhe Irakut diskutuan mbi sulmin e gardës revolucionare islamike të Iranit ndaj pozicioneve të grupeve terroriste në rajonin e Kurdistanit të Irakut. Të hënën në mbrëmje, Agjencia Zyrtare e Lajmeve e Irakut njoftoi për bisedën telefonike mes ministrit të jashtëm irakian Fuad Hussein dhe ministrit të jashtëm të Iranit Hussein Amir Abdullahian. Në këtë bisedë telefonike, ministri i jashtëm i Irakut shprehu qëndrimin e qeverisë irakiane në lidhje me sulmin e së hënës të kryer nga korpusi i gardës revolucionare islamike të Iranit mbi pozicionet e grupeve terroriste në rajonin e Kurdistanit të Irakut. Fuad Hussein, ministri i jashtëm irakian, theksoi: "Dialogu duhet të jetë një mënyrë për të ndaluar përshkallëzimin e veprimeve të pajustifikuara armiqësore." Operacioni i dytë në shkallë të gjerë me raketa dhe dron i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike kundër grupeve terroriste dhe separatiste në rajonin verior të Irakut u kryen ditën e hënë. Në operacionet me raketa dhe dron të forcave toksore të gardës revolucionare, u shënjestrua shtabi i ri i grupeve terroriste në rajonin e Kurdistanit të Irakut dhe bazat të tjera terroriste si në kufi, ashtu edhe në një thellësi prej 80 kilometrash në territorin e Kurdistanit të Irakut. General Muhammed Pakpur, komandanti i forcave toksore të gardës revolucionare të Iranit, duke vënë duke nevojën për vendimarrje të autoriteteve të Kurdistanit irakian për mbledhjen dhe largimin e grupeve terroriste nga territori i tyre që veprojnë kundër sigurisë së Iranit, theksoi: "Operacionet e forcave të gardës revolucionare do të vazhdojnë deri në çarmatosjen e plot të grupeve terroriste dhe separatiste në rajonin e Kurdistanit të Irakut, grupe të cilat veprojnë kundër sigurisë së Republikës Islamike të Iranit." Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik i ka kërkuar qeverisë qendrore në Irak si dhe rajonit të Kurdistanit të Irakut që të përmbushin angazhimet e tyre ndaj Iranit dhe të marrin masat e nevojshme për të bërë të sigurt kufit e përbashkët midis dy vendeve. Garda Revolucionare e Iranit e bëri deklaratën të hënën pasi sulmoi edhe njëherë pozicionet e grupeve terroriste që veprojnë pranë kufive perëndimor të Iranit në rajonin gjysmë autonom të Kurdistanit të Irakut. Gjatë operacioneve të së hënës, forca toksore e gardës Revolucionit Islamik goditi pozicionet e grupeve terroriste me raketa, armë precize dhe dron. Korpusi i gardës Revolucionit Islamik tha se ky operacion erdhi në përputhje me mosveprimin e vazhdueshëm dhe disa mbulime të dukshme të cilat ndonjëherë ishin të qëllimshme nga zyrtarët e rajonit të Irakut Verior të Kurdistanit në trajtimin e aktiviteteve të grupeve terroriste dhe separatiste kundër revolucionare dhe anti-iraniane, të cilat kanë krijuar një strehë të sigurt në rajonin e Kurdistanit irakian për të kryer komplote dhe sulme kundër popullit iranian. Deklarata e gardës revolucionare shtoi se megjithse operacionet e ngjashme u kryen në muajin e kaluar, forcat terroriste po përpiqeshin edhe njëherë të nxisin pasiguri në Iran. Prandaj bazat e tyre si dhe rrugët e përdorura nga terroristët për transportin e armëve dhe municioneve në Iran u shënjestruan nga operacionet me raketa dhe dron të luftëtarëve të Islamit, thuhet në deklaratën e gardës revolucionare të Iranit. Gjithashtu garda revolucionare i kërkoi qeverisë qendrore të Irakut si dhe rajonit të Kurdistanit irakian që të përmbushin angazhimet e tyre ndaj Republikës Islamike të Iranit në përputhje me parimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe t'i bëjnë të sigurt të kufijtë e përbashkët të dy vendeve, duke shtuar në këtë mënyrë dëmet e mëtejshme ndaj popujve të dy vendeve dhe prishja e qetësisë dhe sigurisë si pasojë e pranisë së terroristëve në rajonin e Kurdistanit irakian do të parandalohen. Korpusi i gardës së Revolucionit Islamik tha se çarmatimi i terroristëve dhe çmontimi i bazave të tyre nga zyrtarët e rajonit të Kurdistanit irakian, si dhe detyrimi i tyre për të shkuar në rajone larg kufive iranian, janë kërkesa legjitime, ligjore dhe përfundimtare të forcave të armatosura dhe të popullit iranian, të cilat duhet të respektohen nga zyrtarët e rajonit të Kurdistanit irakian. Duke dhe në duke se terroristët mercenar të arrogancës globale po vazhdojnë operacionet e tyre të armatosura e të egra kundër Iranit, korpusi i gardës revolucionit islamik të Iranit parlajmëroi. Me qenë se kufiri dhe siguria e brendshme e vendit janë ndër vijat e kuqe të Republikës Islamike të Iranit, ne nuk do të tolerojmë vazhdimin e kësaj situate. Mbi 70.000 plumba dhe 70 granata dore janë vjedhur gjatë një plaçkitje të madhe në një bazë ushtarake të ushtrisë regjimit sionist në lartësitë e Golanit të pushtuar. Gazeta izraelite Jerusalem Post të hënën në një raport të saj ka shkruar se sipas hetimeve të para, gjatë kësaj vjedhje janë plaçkitur rreth 70.000 plumba së bashku me 70 granata, mitraloz dhe lëndë eksplozive të tjera gjatë natës nga baza Zanubar në afërsi të qytetit verior Kasrin të regjimit sionist. Si pas raportit të kësaj gazete izraelite, ushtria e regjimit sionist ka deklaruar se kanë filluar hetimet për të zbardhur dimensionet e kësaj grabitje të madhe dhe së shpejti do të publikohen rezultatet e hetimeve dhe dosja përkatëse do t'i dorëzohet prokurorisë ushtarake të Izraelit. Mëtej gazeta izraelite Jerusalem Post ka shtuar: kërkimet për të gjetur armët e vjedhura po vazhdojnë akoma, dhe në muajin e kaluar janë vjedhur rreth 30.000 plumba nga depot e ushtrisë izraelite në jug të territoreve të pushtuara. Në një raport tjetër gjithashtu është konfirmuar se mes viteve 2013 dhe 2020 me mira armë të ndryshme duke përfshirë 428 pushk, 47 armë antitank dhe disa mina kundër këmbësorisë janë vjedhur nga depot e ushtrisë izraelite. Sipas këtij burimi, ushtria e regjimit sionist për shumë vite me radhë po përballet me plaçkitjen e armatimeve të ndryshme nga bazat e saj. Hetimet kanë treguar se grabitjet e kryera gjatë viteve të fundit kryesisht janë kryer me bashkëpunim të vetë ushtarve izraelit dhe kontraktorëve jo ushtarak, të cilët kanë punuar në këto baza ushtarake. Presidenti i Ukrainës pohoi se pala ukrainase është gati për paqe. Sipas agjensisë së lajmeve të ASS, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky të hënën gjatë një vizite në zonat e çliruara të qytetit Kherson, duke u shprehur se vendi i tij është gati për paqe, shtoi: "Është e rëndësishme të jesh në këtë rajon, është e pamundur të shkatërrosh Ukrainën. Çmimi i kësaj lufte është i lartë, ne po përparojmë hap pas hapi në të gjitha territoret e pushtuara përkohësisht të vendit ton." Mëtej presidenti Zelensky theksoi: "Dorëzimi i sistemeve raketore të artilerisë HIMARS nga Amerika bëri një ndryshim të madh për Kievin. Forcat ukrainase kohë fundit shënjestruan zonat në rajonin Luhansk me raketa HIMARS të prodhimit amerikan. Ndërkohë Rusia përsëriti se rajoni Kherson i përket Moskës, megjithse forcat e saj u detyruan të tërhiqen javën e kaluar pas 8 muaj pushtim. Kherson është një nga katër rajonet në Ukrainën juglindore, të cilin Rusia e aneksoi në territorin e saj në muajin shtator. Forcat e Moskës ende kontrollojnë rreth 70% të provincës Kherson." Në një raport gazeta polake Rzeczpospolita njoftoi ngrirjen e aseteve të kompanisë ruse Gazprom në këtë vend. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, gazeta në fjalë njoftoi të hënën ngrirjen e aseteve të Gazpromit në Poloni. Më parë qeveria polake kishte vendosur sanksione kundër kompanisë ruse të gazit, ndërsa në shtator Varshava njoftoi në një deklaratë se së shpejti do të ngrinte asetet e kompanisë Gazprom. Sipas një raporti të botuar në gazetën polake Rzeczpospolita, nëse ky pretendim zbatohet, qeveria polake do të konfiskoj 48% të aksioneve të kompanisë Europol Gaz, e cila është në pronësi të kompanisë ruse Gazprom. Kompania Europol Gaz zotëron seksionin polak të gazsjellësit rus Jamal. Në muajin prill, Polonia vendosi sanksione ndaj 50 qytetarëve dhe kompanive ruse duke përfshirë Gazpromin në përgjigje të operacioneve ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Në të njëjtën kohë, Rusia ndaloi eksportin e gazit në Poloni për shkak se Varshava kishte refuzuar të paguante çmimin e gazit në rubla ruse. Rritja e çmimit të gazit në Evropë ka ndodhur pas një vale sanksionesh perëndimore kundër Rusisë me pretekstin e operacioneve ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Të paktën 6 persona humbën jetën dhe 81 të tjerë u plagosën pas një shpërthimi të fuqishëm në qendër të Stambollit në zonën e sheshit Taksim. Ngjarja shokuese u cilësua me njëherë si sulm terrorist nga autoritetet që kanë arrestuar 26 të dyshuar për të ngjarje, mes tyre edhe një grua që mendohet se hodhi bombën. Ministri i brendshëm turk Suleiman Soylu akuzoi partinë punëtorëve të Kurdistanit si ata që fshihen pas këtij sulmi. Sulmi ndodhi në një zonë që frekuentohet shumë jo vetëm nga vendasit, por edhe nga turistët e huaj, të cilët janë shprehur të shokuar për këtë ngjarje. Autoritetet turke zbuluan se i dyshuari kryesor është një shtetase siriane 23 vjeçare, e cila hyri në Turqi nga Siria veri perëndimore, dhe që dyshohet se është manipuluar nga pjestarët e partijës punëtore të Kurdistanit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan reagoi me shpejtësi pas ngjarjes dhe tha se autorët do të ndëshkohen, duke shtuar se ky sulm vjen era terror. Përpjekjet për të mposhtur Turqinë dhe popullin turk përmes terrorizmit do të dështojnë sot, ashtu si dje dhe ashtu si do të dështojnë nesër, tha Erdogan para se të nisej për në Indonezi, ku po merr pjesë për samitin e grupit G20. Sot Britania dhe Franca nënshkruan marrëveshjen me vlerë 72.2 milion euro që do të ndaloj emigrantët e paligjshëm të kalojnë në për kanalin anglez. Është në interesin e mbretërisë së bashkuar dhe Francës që të punojnë së bashku për të zgjidhur këtë problem kompleks, tha sekretarja e brendshme britanike Suella Braverman, pas takimit me homologun e saj francez Gérald Darmian në Paris. Marrëveshja vjen pasi numri i emigrantëve që bëjnë kalimin e rrezikshëm me varka arriti një rekord të ri të dielën me më shumë se 40.000 sipas Ministrisë Britanike të Mbrojtjes. Si pas marveshjes, Britania e Madhe do t'i paguaj Francës 72.2 milion euro në periudën e vitit 2022-2023. Në këmbim, Franca angazhohet të rris me 40% numrin e oficerve që patrullojnë në përbrigjet franceze. Marveshja do të forcoj gjithashtu sigurin në porte duke investuar në teknologjin e mbikëqyrjes, dronët, ekipet e qenve zbulues dhe helikopterët për të ndihmuar në zbulimin dhe parandalimin e kalimeve, si dhe duke mbështetur qendrat e pritjes dhe largimit në Francë për emigrantët. Në javët e fundit, zyrtarët e mbretërisë bashkuar janë vënë në kritika të forta për mbipopullimin dhe kushtet e këqija në qendrat e mbajtjes së emigrantëve të paligjshëm. Të hënën në një konferencë për media, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe të Sigurisë, Josep Borrell, duke folur mbi mosmarrveshjet Prishtinë-Beograd, theksoi se jemi duke u përballur me krizën më serioze në 10 vitet e fundit dhe të dyja palët duhet që urgjentisht të tregojnë gatishmëri për uljen e tensioneve. Shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian tha se 21 nëntori nuk duhet të gjejë Kosovën dhe Serbinë pa një marveshje për targat, duke theksuar se do të kemi situatë të rezikshme. Më herët gjatë ditës, Josep Borrell tha se i ka dorzuar Kosovës dhe Serbis një propozim për zgjidhjen e krizës aktuale. Duhet të gjejmë një rrugë dalje nga kjo krizë. Kemi paraqitur një propozim për dalje nga kriza, të cilin duhet ta shqyrtojnë të dy palët, tha Borrell para një takimi të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që mbahet në Bruksel. As pas takimit ai nuk dha detajet se çfarë përmban propozimin në fjalë, por falenderoi Francën dhe Gjermaninë për ndihmën. Tensionet midis Kosovës dhe Serbisë aktualisht janë të larta për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin e riregjistrimit të makinave me targa të paligjshme serbe. Këto makina qarkullojnë kryesisht në veri të Kosovës, ku shumica janë serbë dhe kontrollohet në masë të madhe nga Beogradi zyrtar. Qeveria e Republikës së Kosovës synon që të gjitha makinat të riregjistrohen me targa Republika e Kosovës, ndërsa Serbia kundërshton ashpër duke insistuar në targa neutrale ndaj statusit të Kosovës. Si pasoj e tensioneve të rritura gjatë kohëve të fundit, serbët e veriu të Kosovës i kanë braktisur institucionet e Republikës së Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim e kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në vazhdim të prezantimit të qytetit të bukur dhe historik të Kashanit, do të prezantojmë vendet historike të këtij qyteti. Në edicionet e kaluara, thamë se në këtë qytet ndodhen edhe disa shtëpi historike në lagjet e vjetra të Kashanit, të cilat kanë shtuar bukurinë dhe atraktivitetin e këtij qyteti. Prandaj, në pjesën e parë të edicionit të sotëm, do të prezantojmë disa prej këtyre shtëpive historike. Në fillim, do të prezantojmë shtëpinë Abasianëve. Kompleksi historik Abasian ndodhet në një prej lagjeve të vjetra të qytetit Kashan, e cila quhet Sultan Amir Ahmad. Ky kompleks është ndërtuar gjatë viteve 1830-1835 nga një tregtar i këtij qyteti me emrin Seyed Ibrahim. Ky kompleks ka rëndësi të madhe nga aspekti arkitekturës dhe i zbukurimeve. Sipërfaqja e këtij kompleksi është rreth 5000 metër katror me një infrastruktur rreth 7000 metër katror. Vlen të theksohet se objekti i këtij kompleksi është ndërtuar në 5 kate. Kompleksi historik Abasian ka 5 oborre, që se cili për tyre përveç faktorve të përbashkët, kanë një arkitektur të pashoqe. Pas vdekjes së pronarit të parë, ky kompleks u nda në 5 objekte shtëpi të pavarura. Në vitin 1995, ky kompleks historik është bler nga sektori për mbrojtjen e objekteve historike të qytetit të Kashanit. Ky kompleks në vitin 1998 u regjistrua në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Kompleksi Abasian nga aspekti arkitekturës ka një plan shumë të fortë dhe të pasur dhe nga aspekti zbukurimeve me gips dhe të pikturave dhe përdorimit të zbukurimeve të arkitekturës islame ndodhet në kulmin e bukurisë dhe estetikës deri në atë mas sa që ishte një prej nominimeve për të fituar çmimin e objekteve më të bukura të banimit në Iranin islamik. Stili kryesor i objektit është i njohur me emrin Gudale Bahçe, Moçali Kopshtit. Me këtë stil të arkitekturës, objekti është ndërtuar në një nivel më të ulët se rrugica dhe në terminologji quhet good. Arsyet e ndërtimit të objektit në këtë form lidhet me klimën e rajonit. Në të kaluarën, për shkak se njerëzit shfrytëzonin ujin e kanaleve nëntorksor dhe për shkak të sigurimit të shtypjes së ujit për të qarkulluar në pjesë të ndryshme të objektit, shtëpinë ndërtonin në një nivel më të ulët se rrugica. Karakteristikë e dytë e arkitekturës Gudale Bakçe i përket shfrytëzimit të dheut si izolim përballë temperaturave të larta dhe të ulta. Në këtë dallim të nivelit, atmosfera e shtëpisë gjatë verës qëndron e freskët dhe gjatë dimrit qëndron të ngrohtë. Dheu që nxirej nga hapja e bodrumit, gjithashtu shfrytëzohej për prodhimin e mjeteve për ndërtimin e objektit si qerpiçët dhe tullat. Karakteristikë tjetër e arkitekturës në ndërtimin e këtyre objekteve mund të përmendet edhe respektimin gjashmërisë në vende të ndryshme të ndërtesës që i ka dhënë një bukurie të veçantë objektit. Ndërtimi i kompleksit, duke marrë parasysh stinë të ndryshme, gjithashtu konsiderohet karakteristikë tjetër e këtij objekti. Objekti ka pjesën për banim gjatë verës dhe në çdo stinë të vitit shfrytëzohen pjesë të ndryshme të objektit në përputhje me klimën e stinës përkatëse. Për shkak të arkitekturës, pamja e objektit është shumë e thjeshtë dhe përmban zbukurime më pak, ndërsa në të kundërtën, brenda objektit ka zbukurime shumë të bukura. Shtëpia historike Borujerdi gjithashtu ndodhet në lagjin e vjetër Sultan Amir Ahmed të qytetit Kashan dhe aktualisht është ndëruar në zyra të drejtorisë të trashëgimisë kulturore, artizanaleve dhe turizmit të Kashanit. Ky kompleks konsiderohet një modeli shtëpive të banimit në periudhën e dinastisë Kaxharite në Iran. Kompleksi është ndërtuar në vitin 1864 nga një tregtar i njohur i Kashanit me emrin Haxhi Seyed Hasan Nazari. Duke marrë parasysh faktin se ai kishte marrëdhënie tregtare me tregtarët nga Borujerdi, sipas zakoneve të përhapura në atë kohë, u njoh me emrin Borujerdi. Për këtë arsye, edhe vendi ku banonte ai u njoh me emrin Shtëpia e Borujerdit. Shtëpia e Borujerdit gjithashtu është ndërtuar në përputhshmëri me kushtet klimatike të rajonit shkretinor të Kashanit. Për këtë arsye, në vapën e madhe të verës, nëpërmjet oxhakëve të erës që ndodhen mbi kulmin e shtëpisë, ajri freskët qëndron në mënyrë natyrore dhe të përhershme në katin nëntokësor ose në hapësirën e bodrumit. Kjo shtëpi gjithashtu ka dy pjesë, pjesën e jashtme dhe pjesën e brendshme. Shtëpia e Borujerdi konsiderohet pjesë e trashëgimisë së madhe artistike dhe kulturore të mbetur nga shekulli 13 Hijri dhe në vetvete përmban një koleksion shumë të rrallë të llojeve të arteve të bukura dhe zbukurimeve të periudhës së dinastisë Kaxharide. Lidhja e xhaqeve të erës me objektin, ngjashmëria e punimeve me gips, vrimat në formë të draprit për depërtimin e dritës dhe sidomos pikturat e bukura të këtij objekti që kryesisht janë vepra të artistit të njohur iranian Kemalul Molk dhe të artistëve të tjerë të njohur iranian e kanë bërë këtë shtëpi të duket si një kryevepër e artit të arkitekturës. Komplekse të tilla të shtëpive historike në Kashan mund të përmenden edhe shtëpia e Ameri, shtëpia e Tabatabai, shtëpia e Aliasin dhe shtëpia e Tajit, që secila prej tyre kanë karakteristika të veçanta për sa i përket arkitekturës dhe zbukurimeve të brendshme. Pjesën e dytë të edicionit do t'ja kushtojmë ceremonisë së prodhimit të sherbetit ose ujit të distiluar të luleve në rajonin Kamsar, që është një qytet në rrethinën e Kashanit. Kamsari është një guri i çmuar në shkretëtirën e provincës së Esfahanit. Në muajin maj të çdo viti bëhet prodhimi i sherbetit dhe i ujit me aromë të luleve të ndryshme. Kopshtet me lule Mohamadi i japin një pamje shumë të bukur fushave dhe luginave buzbjeshkve rreth qytetit Kamsar. Në stinën e prodhimit të sherbetit dhe ujit me aromë të luleve, nëse do të bëjmë një vizitë në këtë rajon të Iranit, burrat dhe gratë që mbledhin lule me shporta lulesh në dorë, dalin në pritje dhe hedhin lule për vizitorët duke shprehur dashurinë ndaj tyre. Në Kamsar, nga cila do anë që të shkosh, do të shikosh pemë, gjelbërim dhe lule. Në këtë rajon për çdo vit prodhohen mbi 500.000 ton lule, të cilat për një periudhë të shkurtër vlohen me enë të posaçme nga mjeshtrit tradicional dhe shndërrohen në sherbet dhe ujë të destiluar me aromë të luleve dhe pastaj dërgohen në treg. për çdo vit në stinën e pranverës për gjatë 10 deri në 15 ditë bëhet mbledhja e luleve nga gratë dhe burrat. Mbledhësit e luleve që nga Agimi shkojnë në kopshte për të mbledhur lulet para lindjes së diellit, për arsye se vapa dhe drita e diellit zhdukin aromën e luleve. Mbledhësit e lule shkëpusin lulet me kërcel, sepse kërceli përmban një yndyrë dhe një aromë të veçantë, e cila nuk gjendet as në fletat e luleve. Prandaj, mjeshtrit e këtij profesioni besojnë se ëmbëlsia e aromës së luleve ndodhet në këtë pjesë të tyre. Në muajin maj, gati në të gjitha shtëpitë e Ramsarit, zhvillohet ceremonia e prodhimit të sherbetit dhe të ujit me aromë të luleve sipas metodës tradicionale. Gjatë kësaj kohe, portat e të gjitha shtëpive janë të hapura për vizitorët dhe punonjësit e këtij profesioni edhe gjatë punës ju përgjigjen pyetjeve të vizitorëve. Veglat e punës zgjidhen në mënyrë shumë të thjeshtë. Në një enë të madhe hidhen lulet dhe në sasi të peshës së luleve hedhin ujin atë enë në kazan, të cilën pastaj e vendosin bizjarë. Pastaj, avulli në përmjet gypave, qarkullon në një fuqi tjetër të mbushur me ujtë ftohtë dhe avulli shndrohet në ujtë destiluar me aromë të luleve, i cili në gjuhën perse quhet golab. Naturisht se në disa vende prodhimi i kësaj lënde bëhet edhe në formë industriale. Prandaj, operacioni i prodhimit të kësaj lënde kryhet më shpejt dhe prodhohet sasi më e madhe sherbetit ose ujit me aromë të luleve. Sidoqoftë, kjo lëndë e prodhuar hidhet në enë të veçanta prej qelqi ose plastike dhe pastaj bëhet paketimi i saj dhe dërgohet në treg. Një sasi e këtij prodhimi eksportohet jashtë Iranit, sidomos në vendet e rajonit të Gjirit Persik. Industritë e zhvilluara për prodhimin e parfumerisë në botë dhe sidomos në vendet europiane, të cilat posedojnë teknologji të zhvilluar për ndërtimin e ujit me aromë të luleve të cilësisë së parë në parfum, janë të interesuarit kryesor për përdorimin e esencës së lules Mohammadi në prodhimin e këtyre parfumeve. Në mesin e llojeve të ndryshme të parfumerisë në botë, cilësia dhe rëndësia e parfumit dhe ujit të destiluar me aromë të luleve është aq e lartë saqë për çdo vit shfrytëzohet uji destiluar me aromën e luleve që prodhohet në Ramsar për të pastruar dhe parfumosur Qaben, vendin më të shenjtë në botë. Bukuria dhe atraktiviteti i qytetit Ramsar në stinën e çeljes së luleve dhe ceremonia tradicionale për prodhimin e ujit të destiluar me aromën e luleve është aq e madhe saqë një numër i madh i turistëve nga brenda dhe jashtë Iranit shkojnë për të vizituar këtë rajon, ku marrin pjesë edhe në festivalin ndërkombëtar të luleve dhe të parfumit tradicional dhe kënaqen me bukuritë natyrore të këtij qyteti. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të Radio Televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Ya qadhi al-haja الحاجة يا قاضي 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 الحاجة
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar librit të përmbledhjeve të këshillave të Imam Aliut alayhis salam, pra Nahjul Balaghas. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha, ku do të prezantojmë karakteristikat e Imam Aliut alayhis salam nga vetë gjuha e tij. Edhe pse shumë mendimtar, autor dhe letrar kanë shkruar materiale të ndryshme në përshkrimin dhe prezantimin e Imam Aliut alayhis salam, por gjithnjë ndjehet nevoja sa më tepër për të prezantuar dhe njohur personalitetin e këtij prisi të madh të shtetit islam. Të gjithë ata që kanë shkruar materiale të ndryshme rreth këtij personaliteti, të gjithë në realitet kanë prezantuar vetëm një pjesë shumë të vogël të karakteristikave të personalitetit të Imam Aliut alayhis salam, nga ato dimensione të cilat kanë mundur t'i kuptojnë ata. Imam Aliu alayhis salam disa herë ka folur edhe për rolin e tij që ka luajtur në forcimin dhe përhapjen e Islamit. Ai në ligjëratë numër 33 rreth kësaj çështje ka thënë: Zoti i madhëruar, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e zgjodhi për profet me libër të shenjtë në rrethana kur tek populli arab askush nuk ka patur libër qiellor dhe askush nuk pretendonte për profeci. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam popullin e periudhës së ignorancës e çoi në pozitën e dinjitetit njerëzor, i udhëzoi ata në rrugën e drejtë dhe i forcoi themelit e shoqërisë së tyre. Betohem në Zotin një. Unë kam qenë një prej flamurtarëve të ushtrisë islame deri kur u shkatëruan radhat e politeizmit dhe ateizmit. Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën 37 të librit Nahjul Balagha gjithashtu ka thënë: Në atë kohë kur të gjithë kanë heshtur, unë kam folur. Në atë kohë kur të gjithë janë dalur, unë jam nisur me udhëzimin e dritës së Zotit. Për sa i përket deklaratave dhe motove, zëri im gjithnjë ka qenë më i ulti, por në veprim gjithnjë kam qenë më i mirë dhe më i pari. Historia dëshmon se shumë prej liderëve të botës, qëllimet dhe politikat të cilat i deklarojnë, shpeshherë ata as vetë nuk i besojnë ato, për arsye se qëllimet dhe motot e deklaruara i përdorin si mjet për të arritur në pushtet. Mirë po, Imam Aliu alayhis salam nuk ishte kështu. Ai, atë çfarë kishte deklaruar si program të tij, e ka zbatuar në mënyrë të plotë. Ai vetë në lidhje me këtë, në ligjëratën 175 të librit Nahjul Balagha, ka thënë: O njerëz, betohem në Zotin një që unë asnjëherë nuk kam ftuar që të zbatoni ndonjë urdhëres dhe dispozit, në zbatimin e të cilës nuk kam prirë vetë. Gjithashtu, nuk ju kam ndaluar ju nga ndonjë vepër, përveç se para jush veten e kam ndaluar nga kryerja e saj. Durimi dhe toleranca është një prej karakteristikave të pëlqyeshme për njeriun. Njeriu, për shumë vuajtje dhe dhimbje shpirtërore, mund të gjejë ngushëllim dhe qetësim me anë të durimit dhe tolerancës. Natyrisht se durimi është një prej llojeve si durimi përballë vështirësive dhe problemeve. Durimi në kryerjen e obligimeve, durimi në ndalimin e kryerjes së mëkateve dhe veprave të ndaluara. Karakteristika e durimit konsiderohet një cilësi e bukur për atë që e posedon. Prandaj, çdo njeri i kuptuar dhe i ditur duhet ta zbulojë atë me këtë cilësi. Imam Aliu alayhis salam, nga çfarëdo lloj aspekti, ka qenë një njeri me durim të madh. Për këtë arsye, ai vepronte me maturinë në lidhje me çfarëdo lloj çështje që paraqitej. Edhe gjatë luftrave, pavarësisht veprimeve ofenduese të armikut, Imam Aliu a.s. kur nuk e humbiste durimin, përveç nëse armiku së pari e fillon të agresionin. Imam Aliu a.s. ka qenë një model i shkëlqyer i durimit dhe deri në kohën kur nuk kërcënohej digniteti i fesë dhe i njeriut, ai kur nuk e tejkalon të kriterin e durimit. Mirë po, Imam Aliu a.s. në mbrojtje të së vërtetës nuk friksohej nga asgjë, dhe nëse ishte nevojshme, personalisht vendosej në qendër të përballjes me vështirësitë dhe ngjarje të ndryshme. Imam Aliu a.s. në luftra të ndryshme kundër jo besimtarve ignorant ka përjetuar vuajtje dhe plagë të mëdha, por gjithnjë ka mbështetur profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe fenë e pastër islame, duke pranuar çfarëdo lloj vështirësie në rrugën e përhapjes së fesë islame me zemër plot besim dhe me fytyrë të qeshur. Imam Aliu a.s. gjatë zhvillimeve që ka ndodhur pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe çështjes së caktimit të zëvendësit të tij, ka treguar një durim të madh për ruajtjen e interesave dhe unitetit të umetit islam. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 3 të librit Nahjul Balagha në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Në atë kohë mendoja me vete se a duhet të ngrihem në këmbë dhe ta marr vetë të drejtën time, apo duhet të zgjedh durimin dhe heshtjen në atë atmosferë ngulfatëse që ishte krijuar në atë kohë. Por pas vlerësimit të drejtë dhe të gjerë, erdha në përfundim se durimi dhe toleranca rreth këtyre çështjeve është më e mençur dhe më e matur. Në këtë mënyrë, unë durova gjatë asaj situate në kohën kur ato zhvillime ishin bërë si ku një therë në sytë e mi dhe si një kocë që më kishtë ngecur në fytë." Imam Aliu a.s. në disa raste ka folur edhe për detin e gjërë të diturisë të ti. A i në një rast ka thënë: "Betohem në Zotin një, nëse do të dëshiroja të gjithë juve do t'ju informoj për fillimin dhe fundin e kësaj bote dhe për çdo gjë që lidhet me këtë jetë. Të jeni të informuar se unë këto sekrete do t'i tregoj vetëm për ata që janë besnik. Betohem në Zotin një, i cili ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me të vërtetën dhe profecin që këto çfarë them janë të vërteta. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam më ka informuar mua për të gjitha këto. Më ka informuar për vendin e shkatërimit të personit i cili do të shkatërohet dhe për vendin e shpëtimit të personit i cili është përcaktuar të shpëtoj. Pra, rreth të gjitha gjërave më ka informuar vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Asnjë ngjarje nuk ka ndodhur përveç se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të më ketë informuar mua." Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën 128 flet rreth burimit, nga i cili është informuar me njohuritë e tij, ku ka thënë: "Diturinë rreth botës metafizike askush nuk e njeh përveç Zotit të madhëruar. Por ekzistojnë disa dituri rreth të cilave Zoti i madhëruar e ka informuar profetin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ai më ka informuar mua për disa nga ato." Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është lutur për mua që këto dituri dhe njohuri të vendosen në zemrën dhe mendjen time.
I
Imam Aliu a.s. në ditën e parë pasi mori në dorë qeverisjen e shtetit islam në mënyrë të qartë, deklaroi politikën e tij në këtë mënyrë. Motivi im nga pranimi i përgjegjësisë për qeverisjen e shtetit islam është ringjallja e fesë dhe vendosja dhe zbatimi i drejtësisë në shoqërinë muslimane. Metoda ime e qeverisjes është po ajo metodë të cilën e ka praktikuar Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa i përket kësaj çështje, nuk bëj kompromis me askënd. Shkolla e të menduarit të Imam Aliut alayhis salam, e cila është bazuar plotësisht mbi dispozitat e fesë së pastër islame dhe sunetin e profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam, është në harmoni të plotë dhe me normat etike dhe spirituale. Padyshim se qëndrimi besnik ndaj të gjitha normave etike dhe parimeve morale e mbyll rrugën që politikanët dhe njerëzit e pushtetit të shtrembërohen nga rruga e drejtë. Natyrisht që transparenca dhe sinqeriteti pa shembull i Imam Aliut alayhis salam në politikë dhe qeverisjen e çështjeve të shoqërisë ka krijuar edhe shumë probleme për Imam Aliun alayhis salam, si udhëheqës i shtetit islam, deri në atë mas, sa që disa prej bashkëpunëtorëve të afërt në disa raste i kanë thënë: politika nuk duron gjithë këtë transparencë dhe sinqeritet, prandaj në politikë duhet të praktikohen në disa raste edhe intrigat. Shija e politikës është një lloj mashtrimi. Për këtë arsye, disa personalitete në atë kohë, nga mendjeletësia e Muavije bin Sufjan, e quanin politikan të zgjuar. Këto gjëra kanë qenë pikërisht në kontradikt me parimet dhe qëndrimet e vërteta të Imam Aliut alayhis salam. Në ligjëratën 200 të librit Nahjul Balagha, Imam Aliu a.s. ka thënë: po gaboni, Muavije bin Sufjan nuk është më i zgjuar dhe më politikan se unë, por Muavije bin Sufjan po bën mashtrime dhe intriga duke kryer edhe mëkate të ndryshme. Nëse mashtrime dhe intriga nuk do të konsiderohej një vepër e papëlqyeshme dhe jo e drejtë, atëherë unë do të bëhesha politikani më i zgjuar. Mirë, për mos haroni se çfarë do lloj mashtrimi është mëkat, dhe çfarë do lloj mëkati në një farë mënyre konsiderohet mohimi Zotit të madhëruar. Në ditën e gjykimit, në dorën e secilit mashtrues do të jetë një flamur, me të cilin do të dallohet ai nga të tjerët. Betohem në Zotin një që unë nuk praktikoj kur mashtrime dhe intriga, ndërsa nuk dobësohem në përballje me problemet dhe vështirësitë. Imam Aliu a.s. gjithmonë do të shkëlqej në historinë e njerëzimit si një mendimtar dhe udhëheqës i drejtë. Emri i tij është mishëruar aq shumë me drejtësinë sa që emri Ali tregon drejtësi dhe drejtësia tregon Imam Aliun a.s. Drejtësia ka qenë pjesë e pandashme e jetës dhe e mendimit të Imam Aliut a.s. Ai, më në fund, në rrugën e drejtësisë, piu mjaltin e martirizimit. George Gjerdak, shkrimtari krishterë nga Libani, duke përshkruar Imam Aliun a.s., ka shkruar: Aliu është vrarë në mihrabin e adhurimit për shkak të zbatimit të drejtësisë. Imam Aliu a.s., në librin Nahjul Balagha, përveç karakteristikave të dalluara, ai është një personalitet jashtëzakonisht i drejtë dhe zbatues i drejtësisë, dhe për këtë arsye, ai në lidhje me këtë ka thënë: nëse gjithë natën do të flej mbi thera dhe pastaj do të më lidhni me zinxhir dhe këmbë zbathur të më tërhiqnin për tokë, është më e lehtë për mua se sa ditën e gjykimit të dal përpara Zotit të madhëruar në kushtet sikur të kem grabitur edhe një mas shumë të vogël të pasurisë së dikujt tjetër, ose të kem bërë edhe më të voglën padrejtësi ndaj ndonjë personi. Mbrojtja e drejtave të njerëzit vërehet në mas të madhe në të gjithë sjelljen dhe veprat e Imam Aliut a.s. Për shembull, në ligjëratën numër 27 të librit Nahjul Balagha manifestohen aspektet të drejtësisë dhe qëndrimit të Imam Aliut a.s. në fushën e të drejtave të njeriut, për arsye se ai edhe në trajtimin e vrasës si të vetë tregon tolerancë të madhe dhe kërkon vetëm zbatimin e drejtësisë në mënyrë të saktë. Pasi Ibn Moljam Moradi, në mënyrë tinzare, e goditi Imam Aliun alayhis salam me shpatë në kokë, në kohën kur ishte duke falur namazin e mëngjesit, ku nga kjo goditje Imam Aliu alayhis salam mori një plagë shumë të rëndë, ai i tha djemve të tij: "O bita Abdul Muttalibit, mos të shikoj që të derdhni gjakun e muslimanëve, dhe të thoni po vrasim këta njerëz sepse është vrarë Aliu. Për shkak të vrasjes time, duhet të vritet vetëm vrasësi im. Nëse unë do të vdes për shkak të një goditje që më ka dhënë ai me shpatë, edhe ju do ta dënoni atë vetëm një goditje me shpatë, për arsye se edhe ai vetëm një herë më ka goditur."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.